Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Negdje još čuvam nešto za tebe, kad dođu jutra puna nevoje i kad nam ništa ne ide. Pogledaj u mene, ako nas tužne jutrom probude i srce stisne se od nevoje, ja čuvam nešto za tebe. Pogledaj u mene, to može dati samo onaj ko ide, kad pođe po zlu voli više od sebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene, ako nas tužne jutro probude, ja čuvam osmijeh za tebe. Daj u mene, ako nas tužne jutro probude, ja čuvam osmijeh za tebe. Ako nas tužne jutro probude i srce stisne se od nevoje, ja čuvam nešto za tebe. Pogledaj u mene, to može dati samo onaj ko ide, kad pođe po zlu voli više od sebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene, ako nas tužne jutro probude, ja čuvam osmijeh za tebe. Moj lipi anđele, pogledaj u mene, ako nas tužne jutro probude, ja čuvam osmijeh za tebe. Ja čuvam osmijeh za tebe.
Nadom nošeni.
Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije, ovo je naš prvi susret u veljači. Pozdravljam vas iz Splita. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog. U emisiji smo Nadom nošeni. Tema današnje emisije govori o djeci, o bolesnoj djeci. Naslov je Bolesti u djeci danas. Uvaženi i dragi gost nam je profesor dr. Vjekoslav Krželj, pedijatar, subspecijalist medicinske genetike i bolesti metabolizma u dječjoj dobi. Pozdravljamo dragog doktora i zahvaljujemo što je došao u emisiju.
Hvala vama što ste me pozvali.
U ovim zimskim mjesecima pedijatrima nije dosadno, ima posla.
Pedijatrima nikad nije dosadno, ni u ljetnim, ni u zimskim i ostalim mjesecima tijekom godine, ali istina što kažete, tijekom zime jel, ima više infekcija, respiratornih infekcija, te zato su i češći posjeti liječniku, odnosno pedijatru. Znate da su djeca dosta onako osjetljivi organizmi, pogotovo što su mlađe, što su bliže momentu poroda, jer djeca su inače populacija od rođenja pa do 18 godina. Što su starija djeca, to sve više sliče na populaciju i oboljevaju kao populacija odraslih ljudi. E pa sad ta osjetljiva djeca koja trebaju tek razviti svoj imunološki sustav u mlađoj svojoj dobi su jasno podložnija ovim brojnim virusnim infekcijama kojim pogoduje zima i zato imamo i nešto više posla, pogotovo s respiratornim infekcijama koje su najčešće bolesti, koje u stvari susrećemo, najčešće bolesti zbog kojih se djeca javljaju pedijatru.
A u toj dobi su djeca u tim zatvorenim prostorima i vrtićima i školama, to isto pogoduje kapljičnim infekcijama i kontaktima čestima.
Da, pa to je točno, a možda je zgodno i za napomenuti da bi bilo poželjno. Kad god je moguće da djeca izlaze na otvorene prostore, na otvorenim prostorima pod svježem zraku, suncu i tako, mnogi od ovih virusa se znaju neutralizirati. Mogu vam kazati za primjer, kad sam davno ja bio student, kad smo na klinici za infektologiju obilazili pacijente sa varičelama, koji su također jedna od bolesti koje će se često javljati sad u ovo doba. Dakle, gledali bi djecu s varičelama u jednoj sobi, onda bi izašli na balkon, gdje bili 10-15 minuta i smatralo se da će sada ti virusi varičela koje eventualno nosimo sa sobom neće preživjeti na otvorenom zraku i onda bi išli dalje u iduću sobu pregledavati pacijente i tako. Dakle, dobar je boravak na otvorenom zraku jel, za koji bi sprječavao kao prevencija razvoja različitih bolesti u ovo doba.
Nije tijekom bolesti, nego prije.
Ne, prevencija, dakle, dok su zdravi, jel, dakle, što više izlazi nas, dakle, su u vrtićima, jel, onda treba prozračiti te vrtiće, svaki dan izlaziti, bez obzira kako je vrijeme, bar jedno pola sata, 45 minuta na svježi zrak sa tom djecom, kako god je moguće.
Što se promijenilo u oboljevanju djece od prije 10-20 godina i ima li nekih razlika?
Pa ima puno razlika. Sve se mijenja. Medicina, na primjer, koju sam ja učio kao student, i ovo sada to je nešto sasvim drugo. Kliničke slike su možda jednake ili približne, međutim, dijagnostika, liječenje, dakle, to se sve promijenilo, sve je drugačije. Tako je i situacija u pedijatriji, što idemo naprijed, mijenjaju se bolesti, mijenjaju se oboljenja, mijenja se dijagnostika, mijenja se terapija. Možda je zgodan primjer, evo i ova Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, da vam kažem, dakle, koja se sad održava već, ove godine će biti 40 godina da se održava ta Hrvatska proljetna pedijatrijska škola kao jedna edukacija pedijatara, je upravo o tome da se svake godine donose nove spoznaje iz određenih područja koji su drugačije nego li što su bile prethodno. Prije davno je toj školi prethodilo opća edukacija, naprimjer, to se održavalo uglavnom u Opatiji, u organizaciji pedijatrijskog društva ondašnje države, gdje se govorilo o prevencijama tipa proljeva, prevencijama respiratornih infekcijama, perite, znate, ono, ruke nakon obavljanja nužde, perite ruke prije jela, kako spriječiti učestalost proljeva. Danas djeca veoma, veoma, veoma rijetko će neko biti hospitaliziran zbog proljeva, znate, dakle, promijenili se, dakle, i znanje u populaciji, znanjem ljudi, standard ljudi koji je jako važan da bi se promijenila, dakle, oboljevanje, dakle, pobol kakav je, Dakle, više mi nemamo problema sa proljevima, da su to masovne bolesti. Neka su bile, na primjer, sobe na pedijatriji koje su sa ovom reumatskom vrućicom, groznicom, dakle, kao jednim imunološkim postreptokoknim oboljenjem postojale. Danas je reumatska vrućica izuzetna rijetkost, jel? Dakle, to veoma rijetko ćemo imati dijete koje boluje od reumatske vrućice. Brojni su razlozi sada tome, da ne ulazim u to. Dakle, mijenja se situacija. I možda je interesantno da vam kažem koji je najčešći uzrok smrti danas u djece, a nakon što prođemo ono razdoblje perinatalno zbog mogućih kongenitalnih anomalija koji mogu utjecati na tu smrtnost. Dakle, ako se maknemo od novorođenačkog razdoblja i ranog dojenačkog razdoblja, pa sve do te dobi od 18 godina koje govorimo, najčešći uzrok smrti u djece su nesreće, ne tumori, ne upale, kakvi proljevi sad, ko o tome više govori, nego nesreće u djece. E vidite, općenito nesreće, a od kojima dominiraju prometne nesreće. U tim nesrećama su najčešći uzrok prometne nesreće. I pedijatrijsko društvo već niz godina, na primjer, radi na tome, pa i ova naša Hrvatska proljetna pedijatrijska škola je tome značajan dio svoga djelovanja prepustila, odnosno bavila se time, pokušavanje sprječavanja nesreća. Dakle, morali smo prije 40-50 godina govoriti o proljevima, tuberkulozi, reumatskoj vrućici, a danas se govori o tim nesrećama kao najčešćem uzroku smrti, ali koje su preventibilne. I mogu vam kazati da se to smanjuje, incidencija se u Hrvatskoj smanjuje, kao i u Europi i u svijetu, upravo zbog tih preventivnih akcija koje su mogu biti brojne i jesu brojne, ali ipak je najčešći uzrok smrtnosti. Dakle, vidite koliko se to promijenilo.
Nevjerojatno.
Da, ne tumori. Trebalo bi, znate, inače prevencija nesreća u djece, pa i u svih, i u odrasloj dobi, je društveni problem, nije samo liječnički, pedijatrijski problem. Na nama je da kao nekakvi odvjetnici djece ukazujemo na to i govorimo o tome, da se podigne svijest o tome. Jako je važno podignuti svijest, razinu svijesti, kako zakonodavne, tako i među ljudima. Vidite, prije, ne znam, 20 godina, ovako da kažem, odoka je bilo, vozili su se motori, skuteri i tako, bez ikakve kacige na glavi. Smatralo se majke koji stavio kacigu da je neko malo mamino dijete, manje vrijedan i tako. Danas je kaciga postala modni detalj za ovi koji voze i koriste motore. A upravo je to jedan od načina sprječavanja nesreća, kako u mladih, dakle i djece, tako i adolescenata i odraslih. Dakle, na takav način, zato treba govoriti, pričati, kako i na radiju, tako, i poštovati zakone koje postoje. Pa da mi na pamet sad jedna stvar, nešto što nije kvalitetno obuhvaćeno upravo u prevenciji tih nesreća, kako djece, tako i odraslih, koji su značajan uzrok i smrtnosti. Nažalost, vidimo, gotovo svakodnevno imamo nekako izvještaje o smrti zbog u saobraćaju i tako. Poštujemo i strogo se pridržavamo, što je dobro, individualnih problema. Dakle, auto mora biti registrirano, mora biti ispravno, mora imati sva svjetla, sve žbiga, sve, dakle, ne smije se voziti pod utjecajem alkohola, što je sasvim normalno u redu i tako. A s druge strane, pogledajte po kakvim cestama vozimo. Što isto zakonom regulirano, kakva cesta mora biti, pa evo, kod nas tu u Splitu, po većini cesta gradskih, kako hodate preko brda i dolina, kakve su, i sad nek naleti neki motorist, može on biti neprilagođena brzina, jel, ali izgubit će glavu zbog toga što...
I podloga mu nije dobra.
Tako, tako, a da ne govorimo o djeci koja su ugrožena, nema nogostupa i tako dalje, pogotovo u prigradskim naseljima i slično. E vidite, takva cesta ne bi smjela biti uopće u uporabi, kao što ne smije biti u uporabi niti zgrada, niti duča, niti ništa, ako ne zadovoljava zakonske uvjete. Jel? Eto, tu svijest bi trebalo podignuti. Kao što se podigla svijest i o kacigama i sličnim stvarima, jel? Da bi prevenirali nesreće u djece.
Stekne se dom da to zapravo kod nas se pojasni, ali da za sve treba dugo vremena, dugo upiranja, dugo govorenja. Da nisu samo statistički podaci dovoljni. A onda, s druge strane, ako smrt nije dovoljan pokazatelj, onda šta je?
Da.
Pa invalidnost djece koja ostane nakon toga i kad nije bila, i ako nije bila smrt, i ako nije bio smrtni ishod.
Je, jedna od najgorih stvari koju bar ja primjećujem jeste da smo se mi navikli na saobraćajne nesreće i gubitke, a to ne bi smjelo biti, to su preventibilne stvari, dakle mogu se spriječiti, jel? Svakodnevno gotovo nažalost pročitamo i, kao, i to nas ne dirne. Što smo pročitali, poginio je ovaj, poginio je ovaj, u jednom dijelu Hrvatske ili drugom dijelu Hrvatske ili tako saobraćajem i nesrećama, gotovo svakodnevno da to pročitamo. To pročitamo kao usputnu vijest, a zabavimo se, ne znam, drugim trač problemima.
Tako je, ni pet ljudi da pogine, ni deset, ni jedan, da. Tako je, sve je postalo zapravo to obično.
Da.
E, ali prema onda, onda se prema običnome i mi ponašamo obično.
Tako je.
Znači sa manje osjetljivosti, sa manje pažnje, pozornosti.
Tako i neka onda i ovaj naš razgovor bude malo zrnce u tome. Tako podizanja je. Svijesti, bitna je osobna i društvena svijest o nekom problemu, situaciji. Zakoni postoje, ali se treba pridržavati.
Tako je. Ipak je, o, kad je o djeci riječ, djeca imaju roditelje, odnosno neko, nekoga sa kime žive, koji su prvi primjeri. Znači, ako se, ako starija roditelj ili neko ko ide, ne želi prijeći preko pješačkog prijelaza, a ja upozoravam moje mlađe, ni to ti nije dovoljna sigurnost, jer ti nikad ne znaš ko je kakav vozač i hoće li on stati na tome. Malo stani, pa pogledaj i gledaj hoće li auto stati ili neće, ili će proći mimo tebe, iza tebe i, i tako. Ta svijest isto je trebala, treba biti prisutna kod najprije kod starijih, pa da to svakodnevno prenose djeci.
To otvara sada pitanje roditeljstva, je, koje je jedna tema koju bi se dalo puno, puno pričati, a nažalost ne priča se ništa. Uče nas voziti, uče nas čitati, pisati, matematika, fizika, da, niko, nikoga ne uči biti roditelj. A to je nešto najodgovornije što treba. Kako za pojedince, za tu djecu, tako i za društvo.
Tako.
Ako želimo imati kvalitetno društvo, trebamo imati kvalitetnu djecu, kvalitetne učenike, kvalitetne studente. A da bi to imali, potrebni su kvalitetni roditelji. Napredujemo u mnogim stvarima, silni razvoj, dakle, tehnike, društva, interneta. Jel? A što se tiče roditeljstva, svedlo se sve na usmenu predaju potomaka, ko zna od kada. Mene je ovako moj otac, mene je ovako moja baka, pa ću, se ti tako ponašaš prema svojoj djeci. Jel? I tu otvara jedan i novi problem i zanemarivanja te djece, zlostavljanja, neadekvatnog ponašanja. Ne samo ovo po pitanju saobraćaja, nesreća, dakle ne učimo roditelje, ne učimo mlade kako biti roditelji. Nije to samo problem kod nas, mislim, to se nigdje ne uči, nažalost. Postoje, dakle, pokušaj kroz različite predmete u školama koje bi trebalo, ali nigdje nije saživjelo kako treba. Postoje određeni tečevi, čak i u Splitu za mlade roditelje i probleme roditeljstva, ali to bi trebalo riješiti sustavno upravo kroz sustav obrazovanja, jer sustav obrazovanja mnogo je važnije da učimo kako biti roditelj, kako odgajati tu svoju djecu, da učimo mlade, nego li što i filamo sa brojnim informacijama koji ponekad i služe, ponekad i ne služe ničim.
Da. Nas kao roditelj zanima što mislite o takozvanoj slobodi odlučivanja o kalendaru cijepljenja. Postoji li tu slobodna volja roditelja?
To je teško pitanje. Kad bih mogao ja osobno nešto sugerirati, ja bi bio prije zato da su cijepljenja obavezna, kao što u Hrvatskoj još u stvari jesu obavezna, znate, po zakonu, jel? I roditelji su dužni cijepiti svoju djecu, međutim, druga je stvar što se to baš i ne primjenjuje redovito kako bi trebalo, jel? I ne postoje, dakle, adekvatne represije, odnosno sankcije za roditelje koji ne poštuju te zakonske odredbe. Ne primjenjuju se, u stvari, sankcije. E, s druge strane, dakle, to je ono, znate, svaka medalja ima dvije strane. S druge strane, prava na odlučivanje, ljudska prava, prava na odbijanje nekakve mogućnosti liječenja i tako. Međutim, pitanje se tu postavlja koliko je roditelja, roditelj kao roditelj kvalificiran da odbije zaštitu svoga djeteta. Danas svjedočimo jednom fenomenu, mislim, fenomenu suvremene tehnologije, gdje svako može bilo šta napisati, kazati, po nekakvom forumu, pod nekakvom pseudonimu, ko zna ko piše, ko šta govori, je li zdrav, nije zdrav, a daleko od toga da je, da je informiran, da zna tematiku o, o kojoj priča. I tako se razvilo iz različitih razloga, jel, problem taj sa cijepljenjem. Jedno od najvećih dostignuća u životu, u medicini, jesu cijepljenja. Cijepljenja djece koje su spriječila i smrtno. Vi pitate šta se promijenilo, pa što idemo dalje, sve se više promijenilo. Jedna od tih stvari koje su drastično promijenili pobol u djece i smrtnost u djece jesu cijepljenja. Ja ne bi nikad bio hrabar tako odbiti cijepiti svoje djece, jer ga ugrožava, životno ga ugrožava. Znate, o nekim stvarima se priča, o nekim stvarima se ne zna. Dobro je što se govori, na primjer, o morbilama ili feršama, kako mi kažemo, ja, o bolesti, dakle, gdje se može zaraziti, izazvati komplikacije itd. Međutim, postoji čitav niz drugih problema koje su djeca, što su mlađa, to više izložena ako se ne cijepe. Danas cijepimo i protiv hemofilusa influence, ne danas, već čitav niz godina. Hemofilus influence je, dakle, bakterija koja je tu svugdje oko nas, svugdje, imamo je koliko god hoćemo, a može biti smrtonosna za donjeće. Jer kad smo uveli ta cijepanja, ljudi su govorili, aha, je to ono protiv meningitisa? Jel? Dakle, bio je problem dok se to cijepivo počelo proizvoditi. Dakle, ja sam radio na klinici za pedijatriju, jel, naše KBC-a u Splitu, i liječio sam dojenačke meningitise. Najčešći, daleko najčešći uzrok dojenačkih meningitisa je hemofilus influence bakterija. Pa bi neka djeca ozdravila, neka bi imali posljedice i poneko dijete bi umrlo. A lijepo piše u knjigama, ne trebamo biti pametni, gdje se provodi sistematsko cijepljenje, nema teških oboljevanja od hemofilusa, nema tih meningitis. I kako je uvedeno u Hrvatskoj, toga nema. Izgubila se smrtnost u djece od hemofilus influence, dakle, toga uzročnika. Spominjem samo njega. I sad vi budite hrabri da ne cijepite svoje dojenče, izlažete ga riziku za meningitis i čitav niz drugih bolesti. To su cijepiva koje su sve kvalitetnija i kvalitetnija, kako mi ovako roditelji, znate, to je u svakodnevnom praksi, imate razgovore s roditeljima kod tih cijepljenja, jel? Dakle, pitaju, da, kaže, to je kao da vozili smo prije 30-40 godina, ti roditelji koji se danas, znate, zbog različitih ideja, ne žele cijepiti svoje djecu, su svi procijepljeni. Nije ih niko onda ni pitao će li se cijepiti. I kaže, ja, pa šta vam fali, je li cijepljeni se sad puno cijepivima koje su imali više nuspojava nego sadašnja cijepiva. Onda smo vozili Fiću i Stojadina i nešto tako, a danas, ono, ako ne sjedneš u Audi ili nešto tako, da nisi adekvatno, jel, rangiran u društvu, hoću reći, sve se ide napred. Pa tako i ta cijepiva koja su danas puno kvalitetnija, a eto nekako kako je nekoga puklo da se počne povlačiti taj antivakcinalni pokret. Pa ne cijepe se protiv tetanusa, čovječe, pa to svako zna, razumijete, kad padneš da se trebaš cijepiti protiv tetanusa, djeca non stop pada, vi ih ne cijepite, a treba ih procijepiti. Je. I čitav niz, dakle, ovih bolesti. Dakle, postoje tu sad pitanja zašto, kaže, 6-1 cijepivo, jel? Mm-hmm. Ili to dijete preopterećeno, može li to dijete ponijeti, ja to dijete tu neću dati, jer, antigeni, dakle, ono što uzrok je stvaranje antitijela da bi dijete bilo otporno na to cijepljenje. Dakle, u cijepivu su u svi ti 6 komponenti tako, puno na entu potenciju manji nego kad obolite, kad se susredete s jednim virusom, jednim virusom ili jednom bakterijom, bilo kojom. Jer, to su pročišćeni antigeni koji ne izazovu bolest. Dakle, to nema veze, to je samo prednost, to je 6-1, jer se manje djeca bodu, umjesto da bode 6 puta, bode ga 1 put i tako. Pa evo, dakle, to je dosta složeno pitanje i trebalo bi u stvari koliko god je moguće educirati te roditelje, i to je opet roditeljstvo. Pa ne može, mislim, jer ja sam pročitala to, ja nisam za cijepljenje. Zašto? Pa izazvat će ovu ili onu bolest. Zašto se s nekim od bolestnja, pogotovo psihomotornog, odnosno psihičkog razvoja, tako da li je to povezalo, dakle, počeli pisati ljudi koji po forumima, ti svoje, moje dijete se razboljelo nakon ovo, promijenilo ponašanje, nema koncentraciju i šta ti ja već kao smetnje ponašanja u tom spektru mogu biti, jel, nakon cijepljenja. A obično se hvataju za ta cijepljenja u drugoj godini života. Jel? A zašto? Tih bolesti toga tipa je uvijek bilo i bit će. Jel? Danas, ono što je dobro, o tome se govori. Prije bi se djecu sa poteškoćama skrivalo, ili bi se većinu, ali ne sve, ali većinu, pa bi se dalo u domove, pa kod časnih sestara, jel? Pa i kod rodbine na selo, pa da ga se ne vidi. Danas se s njima radi i vidi se. A kad se počnu primjećivati te promjene u ponašanju, pa neće dok je novorođenče, dok je dojenče, dok leži i samo pije, kad počne hodati, kad počne govoriti, a to je nekako u to vrijeme cijepljenje.
Pada i ovo.
Tako, u drugoj godini života. E, i sada, kako uvijek za neko nešto mora biti kriv, jel, a ne može biti bolest sama po sebi takva, onda se tako ljudi po tim forumima počeli pisati da je to zbog cijepljenja i populacija, dakle ljudi koji vjeruju svemu što je napisano, a znate kako je Andrić rekao, nije nepismen onaj koji ne zna čitati, nego onaj koji vjeruje svemu što je napisano.
E,
Andrić, ne ja. Eto, toliko o cijepljenju.
Vi ste dugo bili bolnički pedijatar i je li dijagnostika posljedično, nešto smo sad i rekli, i posljedično liječenje išlo naprijed, kako stojimo u odnosu na druge centre u Hrvatskoj?
Pa kao što smo već malo prije spomenuli, sve išlo naprijed, sve se promijenilo, i poboli, oboljevanja, i dijagnostika, i liječenje, mogućnosti dijagnostike, dakle nešto što, o čemu se prije nije niti znalo, da danas je prešlo u rutinu. Od tehničkih pregleda, naprijed magnetske rezonance, ultrazvuka. Ja sam bio mladi specijalizant, kad je pokojni docent Lukinović doveo prvi ultrazvuk, donio ga iz Švedske u Split. Jel? To je bilo znači nekih 80. godina, mislim, ako se dobro sjećam, i tako prošlog stoljeća. Dobro, promijenilo se, sve se mijenja i ide naprijed. A što se tiče vaše pitanja u odnosu sa ostalim centrima u Hrvatskoj, što se tiče pedijatre, ja mislim, ja mogu ono kompetentno odgovoriti da tu stojimo sasvim, kako bi rekao, u redu. Da
smo ravnopravno.
Jel, tako u mnogim, gotovo svim elementima. Postoje, znate, nekakve situacije gdje nije ni potrebno da u maloj Hrvatskoj 4 milijuna stanovnika se razvijaju svi, naprimjer, kardiokirurški zahvati za djecu, jel, i ovo što se tiče metabolizma područja koje ja nešto usko radim i radio sam. Imamo jedan centralizirani metabolički laboratorij za metabolizam, poremećaje bolesti nasljedne metabolizma u djece, jer to su rijetke bolesti, jel? I nema potrebe kad su rijetke da još više razrijeđujemo za puno centara i tako. Ali što se tiče djelovanja u području pedijatrije, mislim da je u Splitu klinika za dječje bolesti kompetentna za obavljanje svih potrebnih zahvata, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, znate. Mislim, medicina nije regionalna, svi učimo iz knjiga koji su međunarodne, naša Nelson, jel, pedijatrija, internet, članci.
Da, sad je to još dostupnije.
Da, sad je
provjerljivije. Provjerljivije.
Tako, sreća, kongresi međunarodni, da, kojima sudjelujemo i koje je potrebno pratiti. Dakle, danas se veoma brzo informacije šire i onda se postupa i po protokolima i po smjernicama, znate, koji su opće prihvaćeni.
Kad bi se opet mogli birati, bili izabrali pedijatriju, i to baš ovu malu djecu, dojenča do godine dana?
Bi, sigurno.
Lijepo,
i danas pomalo onako radim sa djecom,
manj.
tako je, pa gotovo, to je jedna radost i veselje, ta dojenčad i mala djeca, jel, novorođenčad. Znate, oni su onako otvorena knjiga, jel, nema, kod odraslih, kad ti dođe, pa nikad ne znaš što je stvarno, a što je psiha.
Uh-huh.
E, a ovo malo dojenče, vidiš na njemu je li bolesno ili nije bolesno, on organski pokazuje ili se smije, ili je veseli, mirno diše. Ne može imati upalo pluća, a da mirno diše, dojenče, odrasli može.
Imamo li mi neki izlaz iz ovog nedostatka, baš specijalista pedijatara?
Pa ja mislim da je izlaz u tijeku, samo ga treba dočekati. I treba, treba nastojati da brojni specijalizanti koji su sa na specijalizacijama, jel, neki od njih završavaju, neki će završiti uskoro, neki su tek počeli, da ostanu tu raditi u Hrvatskoj, jel, ili ovdje u Splitu koji se specijaliziraju za dom dana Splitsko-dalmatinske županije i tako dalje. Naime, ovaj nedostatak je posljedica nerazumnog ponašanja odgovornih i odgovarajućih koji su bili odgovorni za zaštitu zdravlja prije 20 godina, znate, jel, nije, što znate,
nije se predvidjelo, da?
Nisu se jednostavno, obustavili se brojne specijalizacije, jel, jedna od njih je bila i pedijatrija, nije se slalo, jel, da te specijalizacije. I onda smo došli do tako jednog vakuma koji, posljedica koji je sada, gdje su pedijatri stari, odlaze u mirovinu, a nema mladih. Međutim, moramo iskreno kazati da su sada, ne sada, već posljednjih 4, 5, 6 godina drastično promijenila situacija, da su brojne specijalizacije iz pedijatrije raspisane. I samo ih trebamo dočekati, dakle, te nove pedijatre i da se počnu raditi u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Samo stvar je sad tu opet društva da ih treba zadržati. Svaćate, mislim, to je i razumljivo da je novac ne samo zbog materijalne, nego i zbog obitelji, egzistencije, djece njihovi, jel, itekako važan, pa treba im omogućiti da ovdje mogu pristojno raditi i saraditi.
Da. Da sam ja neko, kako kaže pjesma, što bih učinio, evo, što biste vi trenutno učinili kao pedijatar u problemu hripavca, koji je kao podignut je na jedan viši nivo ozbiljnosti?
Mi živimo u vremenima kada mediji, jesu li sad to portali, ili su novine, ili televizije, ili ne znam šta, kreiraju sve i svašta. Jel? Oni ispadnu, znate, evo, sad sam na mediju, na radiju, pa onda ne bi možda trebao ovako govoriti, ali vidite o čemu se radi. Dakle, dignut je taj problem hripavca na nekakav strašni problem, što u biti nije, znate, hripavac je nezgodna bolest, nezgodna je upravo za ovu malu dob, novorođenčad, dojenčad, a za sve ove starije nije tako nezgodna. I zato treba cijepiti novorođenče, ne novorođenče, pardon, dojenče, ono kad uđe u treći mjesec života protiv hripavca. Da vam kažem još jedan moment, a vezano je za cijepenje i za hripavac. Već nekoliko godina je i u Americi, u Europi trend, i mi pokušavamo nešto pričati o tome i kod nas, da se trudnice cijepe za neke bolesti. Jer u trudnoći da stvore antitijela, prenesu svojoj djeci, jedna od tih je i hripavac, pneumokok i tako, da ne bi ubolili u ova prva 2,5 mjeseca dok dobiju prvo cjepivo. Kad čim se počnu cijepiti, onda će, ako ih slučajno obole, biti blaži simptomi. Da se vratimo samo hripavcu, on je veoma težak i opasan u dojenačkoj dobi. U dojenačkoj dobi, ako dijete oboli. Dakle, ta dijete nije samo stvar kašlja i zakašljavanja, nego može i prestati disati, jel, može, što smo imali takve slučajeve koji nisu česti, ali su prisutni u apne, takozvane, jel, upadati, da mu je potrebna asistirana ventilacija i tako. Jel. Međutim, kad prođe ovog tu dobu, a proći će, trebali bi proći upravo s tim cijepljenjem, da ta djeca rano ne oboljevaju, da treba ih cijepiti na vrijeme, ne odgađati cijepljenje. Ne ono, cijepit ću ga dek malo podraste, to je pogrešno, totalno, naopako. Treba ga cijepiti onako kako je propisano po kalendaru, jer on već može tada stvarati antitijela i treba ga što prije zaštititi. Dakle, što se tiče hripaca, izađemo iz dojenačke dobi, uđemo u neku dobu malog djeteta ili starijeg djeteta, to će biti neugodna bolest sa iscrpljujućim kašljem, ali nije tako opasna, nije smrtonosna. Nije smrtna. Treba izbjegavati. Jedina, liječit se može hripavac, ublažiti te simptome kašlja s određenja titusicima i sedativima ako treba. Prve dane je koristan azitromicin kao lijek, to je ovaj naš Sumamed, za liječenje hripavca. Međutim, najvažnija stvar je upravo ovo prevencija, cijepljenje protiv toga hripavca. Dakle, ne treba se, odrasli i veća djeca se ne trebaju pretjerano bojati hripavca, kad ga imaju liječice, javi se liječniku, a trebaju se bojati roditelji sa malom djecom koju treba cijepiti.
Kada roditelj dovede bolesno dijete k vama, tu odmah imamo dvije muke. Zabrinutost roditelja koja je očekivana i bolesno dijete. Moje iskustvo, a i drugih koji su tražili pomoć od vas, govori da vi istovremeno liječite i tješite. Dolazi li to iz vaše osobnosti ili po standardima struke i životnog iskustva?
Pa vjerojatno jedno i drugo, ali sigurno po pitanju struke mora biti. Ne može vam dijete kazati što je njemu. Nego roditelj treba kazati što je djetetu. Jasno, što je dijete mlađe, to je to izraženje. Ma i malo dijete, znate, kad ima 3-4 godine, tako pa govori, boli me drugo, boli noga, boli glava, češće prenosi ono što čuje oko sebe u okolini, nego što stvarno treba gledati, promatra kako se ono ponaša. Kažemo, kad radimo s djecom, da imamo heteroanamnezu, a ne anamnezu. Anamneza znači podaci o bolesti, a hetero znači da nam daju roditelji, ne daje dijete anamnezu. I zato tu treba imati strpljivosti i biti opušten s tim roditeljima, da vam kažu sve o čemu se radi kod toga djeteta. Nekad tek na kraju razgovora oni prezentiraju nešto što je jako bitno za oboljenje ili sumnju na oboljenje koje je kod djeteta. I to je to, dakle, treba, sigurno da treba biti otvoren prema tim roditeljima i strpljivi i razumijevati njih i da biste bolje radili, da biste saznali podatke koji su vam potrebni. Je li to tješenje ili nije tješenje, da se nekoga tješi, ali ovaj...
Pa ima se načina i ovakvih i onakvih, moramo priznati.
Pa dobro, svi su ljudi, jel, svi rade na svoj način, postoji jasno varijacija, ali u principu pedijatrima je to tako, svi su mi malo mekani pedijatri, kaže, jel, nismo ono snažni, eventualno kirurzi i tako.
Da.
Zašto? Upravo zbog toga moramo sa roditeljima razgovarati da bismo znali o čemu se radi.
Umjeriti najprije roditelja pa da može reći, tako. Da može se sabrati.
Tako. Sad mi pada na pamet, dakle, naš učitelj, profesor Balarin, koji je sad u dubokoj starosti, ali svježeg uma i dalje, koji nas uvijek učio, kaže, ako majka želi da dijete ostane u bolnici, prima dijete u bolnicu. I majka u pravilu neće da ono dijete ostane da bude. Ako ona želi ili primjećuje nešto, vidi što ti ne vidiš tada, ili joj situacija kući takva da je djetetu bolje u bolnici, i to je indikacija za prijem u bolnicu.
Krasno rečeno.
To je u praksi tako. Znate, to, ja imam primjera iz svoje prakse gdje sam poslušao majku i nisam pogriješio, spasio, učili veoma dobro za to dijete.
Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, vi ste u emisiji Nadom nošeni. Moj gost je profesor dr. Vjeko Krželj, pedijatar. Govorimo o bolestima djece i stanjima u djece i njihovim problemima. Profesore, je li se edukacija za pedijatra danas promijenila?
Pa promijenila se, kao što smo u ranjem dijelu razgovora pričali, sve ide naprijed, promijenjaju se dijagnostike, tehnike, načini liječenja, tako se mora tome prilagođavati specijalizacija iz pedijatrije. Nekad je bila nešto kraća, sada je malo duža što se toga tiče. trajanja same, a i koncept se prilagođava sadašnjim problemima jeli, koji postoje u pedijatriji i društvu. Neka smo već spominjali. Međutim, ono što primjećujemo u pedijatriji jeste općenito trend u medicini da se ide sve više u subspecijalizacije, dakle da se usmjera na subspecijalizacije.
Odmah, je?
Pa u pedijatriji još ne uvijek odmah, ali se uglavnom u specijalizacijama i subspecijalizacijama, dakle školovanju pedijatara, nastoji nekako tome pribjeći, jel da se, što je potrebno, jer medicina toliko ide napred, da jednostavno niste u stanju biti liječnik koji sve prati i sve zna. Znate, to su samo za filmove i ove serije po televiziji. Dr. House samo može postojati na televiziji. Eto, u tom smislu nekako se nekako razvijaju specijalizacije, subspecijalizacije. Danas više nemate, na primjer, u bolnici pedijatra koji je samo pedijatar. Specijalisti. Sve su subspecijalisti. Iako smo mi u pedijatriji, možda više nego u drugim granama struka medicinskih, a tu isključuje anesteziologe, dakle, zadržali i onaj dio opće medicine, opće pedijatrije, jel, dakle, da pristupamo holistički tome djetetu, da ga sveobuhvatno gledamo. Dakle, zato su nam potrebe osnove znanja iz cijele pedijatrije, jel, a onda se širi na subspecijalizacije. Zašto sam spomenuo anesteziologe? Jer čini mi se da vi u vašem poslu isto upravo morate obuhvatiti, dakle, bolesnika sa svih aspekata, onako usko, jel, ako je kardiolog, boli ga srce, ako je gastroenterolog, ima problema s nekim problemom.
To tek dođe u drugom planu, je.
Da.
Anesteziolozima najvažnije je da je neko umro i da ti ideš na radnje.
Da, tako razvoj pedijatrije ide i dalje da bude jedna holistička struka, ali ipak sa razvojem subspecijalizacije.
Zahvaljujemo dragom doktoru profesoru Vijeki Krželju na odvojenom vremenu i dragocjenom znanju i iskustvu koje nam je dao i koje nam je na ovako jedan jednostavan, a iskren, istinit način dao. Znamo vas po optimizmu i u životu i u struci, pa se nadamo kao i vi da će i ovaj nedostatak specijaliste pedijatara biti riješen. Dragi slušatelji Radio Marije, naučili smo da je dijete posebna osoba i da ono nije odrastao čovjeku malome. To se ne odnosi samo na one bolesti i stanja koja se vide, nego i na ono što dijete doživljava, a ne zna nam reći. Želimo svoj našoj djeci da im budemo oblog na njihove težine i da njihovih suza bude što manje. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog iz Splita. Odjavljujemo emisiju i pozdravljamo vas sa Hrvatskog juga. Zdravi i veseli bili.
nadom nošeni.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.